สวัสดีครับท่านผู้ฟังทาง LCG Podcast นะครับในวันนี้ผมจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสไตล์ของงานคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับที่มีความต้องการสูงนะครับตรงนี้ผมได้นำข้อมูลมาจากช่องหนึ่งใน YouTube นะครับที่ชื่อว่า Blender Guru ช่อง Blender Guru เป็น Channel ที่ให้ข้อมูลได้แตกต่างละเอียดแล้วก็ง่ายมากถ้าเราพอที่จะรู้ภาษาอังกฤษนิดหน่อยหรือว่าเราใช้ Blender นะครับให้เราเข้าไปดูนะครับช่องนี้ดีมากเลยนะครับงานจะสวยนะครับแล้วก็ให้รายละเอียดให้การนำเสนอ Presentation จะดีแต่ว่าถ้าทำตามจริงๆจะไม่ค่อยง่ายมันจะมีความละเอียดนะครับวันนี้พี่หยิบเอา1หัวข้อที่มีความน่าสนใจก็คือในการที่เราเนี่ยตั้งเป้าว่าเราอยากจะไปเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ติสต์ในแบบมืออาชีพที่จะมี value สามารถที่จะแบบสมัครเข้าไปทำงานที่ไหนก็ได้หรือว่าต่อยอดไปถึงการแบบรับงานทำได้ทั่วราชอาณาจักรหรือว่าไปยันต่างประเทศเลยนะครับสไตล์งานที่เราควรจะทำได้ควรจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราพูดถึง CG artist digital artist นะครับงานที่เราควรจะตั้งเป้าไว้เลยว่าเราต้องทำได้คืองานแบบเรียลลิสติกเพราะงานแบบเรียลลิสติกหรือว่างานที่เหมือนจริงเนี่ยทำยากที่สุดมันจะต้องใช้องค์ความรู้เนี่ยเยอะที่สุดโดยปกติเนี่ยคนที่เริ่มเรียนทางสายคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยมักจะเริ่มเรียนที่เรื่องของโมเดลในอดีตนะครับเพราะว่าโมเดลเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้เราเนี่ยค่อยๆรู้จักการมองในมุม3มิติซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากในตอนแรกมันจะมีการเรียนรู้เครื่องมือพื้นฐานที่จะให้เราเนี่ยใช้ในการควบคุมวิวพอร์ตหรือว่าหน้าจอในการทำงานองค์ความรู้ที่เป็นเบสิกทั้งหมดที่เราควรจะมีมันจะอยู่ในขั้นตอนการทำโมเดลมันเป็นเรื่องที่เรียนค่อนข้างง่ายที่สุดนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เรียนง่ายคือเรื่องของไลติ้งนะถ้าเกิดว่าใครชอบภาพสวยๆอยากจะรู้สึกดีไวๆแค่ในตอนแรกนะอาจจะลองเรียนในเรื่องของไลติ้งเพราะว่าเรื่องของไลติ้งมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไปข้างหน้าเร็วเพราะมันเห็นภาพเลยพอเราคอนโทรลได้ปุ๊บเราคอนโทรลแสงเป็นเลื่อนระยะเป็นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะทำงานออกมาแล้วโชว์เพราะว่างานมันจะสวยนะแต่อย่างไรก็ตามพี่กลับมาที่เรื่องเดิมคืองานแบบเรียลลิสติกก็คือเป้าที่เราควรจะทำให้ได้ในตอนแรกวิธีการที่เราจะฝึกทำเรียลลิสติกเราจะทำยังไงนะการที่เราจะสร้างงานที่เหมือนจริงได้มันจะมีกระบวนการอยู่คือ1ก็คือเราจะต้องทำโมเดลให้เหมือนการที่เราจะทำโมเดลให้เหมือนได้เนี่ยมันมีหลายองค์ความรู้อยู่ในนั้นเช่นการเทียบสัดส่วนการฝึกดู reference ในเรื่องของ detail ขอบมันต้องแบบโค้งไหมที่เรียกว่าเราใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า bevel นะครับตรงไหนมัน smooth ตรงไหนมันเหลี่ยมนะครับสัดส่วนของมันเทียบกันแล้วเป็นยังไงถ้าเกิดว่าใครทำโมเดลสัดส่วนดีงานมันจะสวยตั้งแต่ตอนที่มันเป็นสีเทาอยู่ใน viewport ในมายานเลยนะมันจะมีความสมจริงแล้วประมาณหนึ่งโมเดลเนี่ยมีผลกับงานความสวยสมจริงเนี่ยถึง 70% ถ้าเกิดว่าโมเดลขนาดมาเป๊ะเนี่ยได้ไปแล้ว 70% นะส่วนต่อไปหลังจากที่แบบเราเก็บดีเทลนะถ้าเก็บถึงขั้นมากๆเลยก็คืออาจจะมีการทำแมปพวกริ้วรอยหรืออาจจะปรับให้โมเดลเนี่ยไม่สมมาตรอาจจะมีรอยอะไรที่เราทำเพิ่มนิดหน่อยอาจจะมีการใช้ CBUD ในการช่วยทำ Displacement Map Normal Map อะไรอย่างเงี้ยมาช่วยนะมันก็ถือว่ายังเป็นเรื่องของโมเดลอยู่นะถัดจากกระบวนการนี้ไปก็จะเป็นเรื่องของการทำ UV ทำ Texture ซึ่งมันมีความสัมพันธ์กันอย่างรุนแรงถ้าเกิดว่าเราทำ UV เป็นทำ UV ดี Texture มันก็จะดีพวกตะเข็บรอยต่อส่วนโค้งจุดที่เป็นเหลี่ยมแล้วไปกลม texture เนียนเมื่อไหร่แสดงว่าเรากาง UV เป็นเรากางดีนะ UV unwrap นะที่เราทำดังนั้นเรื่องนี้จะเป็นพื้นฐานที่คนที่ต้องการจะทำ realistic เนี่ยจะต้องให้ความสำคัญมากๆอย่างในกรณีของพี่เนี่ยที่ไลท์ CG เนี่ยเราพยายามที่จะเน้นในเรื่องของ UV นะ UV ในเรื่องของโมเดลที่เหมือนจริงนะอันนี้เป็นเหตุผลที่ในคอร์สเบื้องต้นของ LightCG เนี่ยพี่เอาโมเดลเหมือนจริงมาให้ทำถ้าเกิดว่าใครเรียนเนี่ยจะเข้าใจว่าทำไมต้องทำไอ้นี่วะเนี่ยคือเราอาจจะแบบมันไม่เห็นน่าสนใจทำไมพี่ถึงเอามาให้ทำเพราะว่ามันเป็นด่านนึงอะที่เราจะต้องทำให้ได้ก่อนมันสำคัญมากในเรื่องการเทียบสัดส่วนอะไรประมาณเนี้ยนะพอเราผ่านจากเรื่องของรูปทรงพื้นฐานที่มีความสมจริงแล้วเราไปถึงเรื่องเท็กเจอร์แล้วเราโชคดีมากเรามีซับสแตนเนี่ยเปลี่ยนชีวิตของคนทำเท็กเจอร์นะพอเราใช้ซับสแตนปุ๊บเราจะเข้าใจไอเดียของการทำเท็กเจอร์อย่างรวดเร็วแล้วเราจะเข้าใจในเรื่องของแมทเทอเรียลไปด้วยเลยในระดับหนึ่งถ้าเราใช้ซับสแตนนะจากนั้นจะไปสู่เรื่องของการทำไลติ้งที่เหมือนจริงเนี่ยเป็นเรื่องที่เส้นผมบังภูเขาคือมันจะยากมากในตอนที่เรายังแบบไม่ชำนาญมันจะยากแบบระวายยังไงมันก็ไม่ได้อะอย่างตัวพี่อ่ะพี่ใช้วิธีพี่ค้นหานานมากว่าเฮ้ยจะทำให้มันมีน้ำหนักการบาลานซ์ระหว่างมืดกับสว่างหรือว่าทำให้มันมีความสมจริงมีคอนทราสต์มีสีมีเทมเพอเรเจอร์ของแสงมีองค์ประกอบที่ทำให้มันเหมือนจริงอ่ะมันมีเยอะมากมันมีเยอะจริงๆวิธีการที่ง่ายที่สุดที่เราจะแกะสิ่งเหล่านั้นได้ก็คือให้เราใช้รูปจริงเป็นตัวตั้งแล้วให้เราทำภาพ CG เนี่ยขึ้นมาเพื่อทำให้คล้ายภาพของจริงให้เราสังเกตสีของแสงของเงาสังเกตน้ำหนักของแสงสังเกตลักษณะของเงากระจายไหมแสงมันแบบเป็นแสงแบบคงที่หรือว่าแสงมันมีการลดทอนแสงแข็งหรือแสงนุ่มอะไรเงี้ยพยายามสังเกตจากรูปไม่ต้องเข้าใจในเชิงแบบทฤษฎีมากหรอกดูจากรูปอะว่ารูปนี้ทำไมมันดีแล้วทำไมของเราอะยังไม่ดีเรามาเทียบกันแล้วเราพยายามสังเกตไฟเราต้องวางไกลขึ้นไหมอะไรเงี้ยลองสังเกตดูนะหลังจากนั้นอีกโปรเซสหนึ่งที่จะช่วยให้งานของเราเหมือนจริงเนี่ยและดีขึ้นมากคือการคอมจะเป็นการเหมือนเป็นการโกงนิดๆคือเราทำซอสออกมาแล้วแต่ว่าเราแต่งมาได้อีกเติมน้ำหนักได้เปลี่ยนทางแสงได้นิดหน่อยปรับสีได้นี่เรื่องสำคัญเลยนะเพราะว่าการปรับสีถ้าเกิดเรามี reference ที่ดีเราจะสามารถทำให้ภาพเนี่ยดูแพงขึ้นได้ดูแพงเนี่ยเป็นศัพท์ที่เราจะใช้กันในวงการของคนทำภาพถ้าเกิดว่าเราทำภาพให้ดูแพงได้เนี่ยมันถือว่าเราเนี่ยเหมือน success ในระดับหนึ่งละคือมีพื้นฐานในระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยจากสิ่งที่พี่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่า process ของมันเนี่ยมันจะอยู่ที่เรื่องของ model texture UV lighting แล้วก็คอมพวกนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญเลยที่Digital Artist, CG Artist เนี่ยถ้าตำแหน่งประมาณนี้เราต้องทำภาพที่เหมือนจริงให้ได้เพราะว่าพอเราทำภาพเหมือนจริงได้เนี่ยมันจะมี value ทันทีมันจะแบบคนทั่วไปเนี่ยเขาจะมองถึงคุณประโยชน์ของเราเนี่ยได้ออกได้ง่ายว่าแบบเฮ้ยโอ้โหนี่มันของจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยมันเป็น CG หรือมันเป็นของจริงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเห็นแล้วเขาจะอึ้งได้ง่ายกว่าที่มันจะเป็นแบบการ์ตูนเราก็เลยเห็นว่าเดี๋ยวนี้การ์ตูนจะค่อนข้างพัฒนาไปในสไตล์ที่แบบมีความเหมือนจริงแต่การ์ตูนบางเรื่องเนี่ยก็จะเน้นความเป็นการ์ตูนถ้าเราพูดถึงงานที่เป็นแอนิเมชันเนี่ยงานแอนิเมชันที่เป็นการ์ตูนแล้วก็ผสมแบบมีความเหมือนจริงด้วยเนี่ยสิ่งนี้เราเรียกว่าเป็นงานที่ถูกปรับปรุงเรื่องของสไตล์แล้วเราเรียกว่าสไตล์ไลท์ก็ได้คือเป็นงานที่มันถูกประยุกต์แล้วดังนั้นมันจะอยู่บนพื้นฐานของความเหมือนจริงมันจะไม่ใช่เป็นแบบสไตล์แบบการ์ตูนนี่หรือเป็นการ์ตูน 2D ที่เป็นแบบมีเฉดเดียวไปเลยมีเงาสีหนึ่งมีแสงสีหนึ่งมีมิดโทนสีหนึ่งอย่างนั้นก็จะมีความยากง่ายที่ตรงนั้นจะซับซ้อนน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นการ์ตูนแบบที่เราเห็นเข้าในโรงเนี่ยการ์ตูนของโซนี่ของเราเนี่ยอย่างนั้นน่ะเรียกว่ามีความซับซ้อนมีความเหมือนจริงแล้วมีความสไตล์ไลท์อันนั้นจะต้องมีพื้นฐานของการทำภาพที่เหมือนจริงก่อนดังนั้นวิธีการฝึกฝนในตอนแรกเนี่ยให้เราพยายามฝึกไปที่สิ่งที่เหมือนจริงก่อนไม่ว่าจะเป็นโมเดลสิ่งของโมเดลคาแรคเตอร์คนอะไรเนี่ยค่อยๆไล่ไปนะจริงๆในการเรียนในโปรเซสอย่างละเอียดเนี่ยเช่นการทำโมเดลเนี่ยมันก็จะมีวิธีฝึกของมันถ้าเราอยากจะปั้นคาแรคเตอร์เนี่ยเราก็ต้องเริ่มที่เหมือนปั้นหุ่นนิ่งก่อนปั้นกระดูกก่อนที่อยู่ข้างในเพื่อที่เราจะได้จำอนาโตมีว่า มือเนี่ยมันต้องมีปุ่มตรงไหนแล้วตรงไหนมันดันเนื้อตรงไหนมันเป็นเส้นเอ็นเราจะต้องรู้ให้พอที่เราจะใช้ในการปั้นเป็นผลงานออกมาเพราะว่าถ้าเราสามารถปั้นคาแรคเตอร์ได้ดีเนี่ยเราพอจะมีความรู้เนี่ยหรือเราทำบ่อยๆเนี่ยคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยมันจะดูมีชีวิตทันทีเวลาเราปั้นเนี่ยการเกร็งการที่มันยืนอยู่น้ำหนักของมันเนี่ยมันจะออกทันทีมันจะออกทุกอย่างเลยมันจะไม่ใช่ถ้าคาแรคเตอร์ที่คนที่ปั้นเนี่ยพื้นฐานไม่แน่นเนี่ยคาแรคเตอร์ตัวนั้นจะดูไม่มีน้ำหนักจะดูไม่จริงจะดูเบามันจะดูแบบเหมือนไม่มีกระดูกเหมือนผิวที่หุ้มเนี่ยมันไม่ได้หุ้มกระดูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ของคนไหนที่ปั้นแล้วอนาโตมีเขาแน่นมากๆเนี่ยเราดูเนี่ยเราจะรับรู้ทันทีว่ามันดูตึงจริงๆมันดูหนักนะซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นการฝึกฝนนะบางคนก็ซื้อหุ่นนิ่งมาเพื่อมาลองปั้นตามหรือว่าจะดูภาพแต่ว่านักปั้นโดยมากจะนิยมดูพวกหุ่นนิ่งมากกว่าเพราะว่ามันเห็น3มิตินะอ่ะแล้วนี่ก็คือเป็นเนื้อหาส่วนแรกที่พี่พยายามจะบอกทุกคนว่าให้พยายามฝึกไปในแนวเรียลลิสติกเพราะว่าในโปรเซสของการทำมันจะให้อะไรเราเยอะมากนะแล้วก็เดี๋ยวสำหรับการฝึกในสไตล์อื่นไว้เดี๋ยวพี่จะมาเล่าให้ฟังนะว่าจะมีการฝึกฝนยังไงนะครับขอขอบคุณในการรับฟังนะครับแล้วพบกันในพอดแคสต์ถัดไปนะครับสวัสดีครับ